Jau vairāk kārt ziņots, ka aizvadītajā nedēļā Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš savam vietniekam, mūsu partiju pārstāvošajam Rihardam Eigimam, izteicis neusticību. Kā rezultātā vairāki deputāti, tostarp arī pats Rihards Eigims, atstājis koalīciju ar Saskaņu. Tam sekoja jauna koalīcijas līguma parakstīšana ar tobrīd opozīcijā esošo Latgales partiju un neusticības izteikšana esošajam Daugavpils domas priekšsēdētājam. Savukārt šodien sasaukta ārkārtas Daugavpils pilsētas domas sēde, kurā notiks balsojums par pašreizējā domas priekšsēdētāja Andrija Elksniņa atbrīvošanu no amata. Neskatoties uz notikušo, Elksniņš cer saglabāt Daugavpils domē savu koalīciju, piedāvājot visiem deputātiem, izņemot vicemēru Eigimu un bijušo Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāju Jāni Lāčplēsi apvienoties korupcijas apkarošanas koalīcijā. Tikmēr Daugavpilī pirms gaidāmās domas sēdes manāmas arī provokatīvas darbības. Tā pēdējās dienās iedzīvotāji pamanījuši un arī saņēmuši pastkastēs skrējlapas, uz kurām ir uzraksti, kas vērsti pret jaunu izveidoto koalīciju. Skrējlapas manītas teju visos Daugavpils mikrorajonos. Tās izlīmētas uz stabiem, tramvaju pieturām un ēkām. Kā ziņo vietējie ziņu portāli, pašvaldības policijai izdevies notvert četrus cilvēkus, kas nodarbojas ar šo skrējlapu izlīmēšanu.